книгарня.
Вітаю, шановні слухачі, з вами Маргарита Прохор. На початку познайомимо з анонсом газети «Література і мистецтво». У лімі, що вийшов з друку у п'ятницю 17 червня, у рубриці «Критика» подається розгорнутий огляд книги Віктора Шніпа «Васильковий мед» Яни Будович. Екзистенція у планах – не тільки «Я у гэтым житті», «Я у творчості», але і «Я – частка гэтай землі». Ментальна і посвідомлена повість з її знаковими особами. Адмітна і ярка, а дзень і дзей побутова вобразність у замалюках віршах, ланцужкової асоціації. Вось чим визначається зборник поезії Віктора Шніпа «Васильковий мед», що недавно побачив світ у видавецьким домі «Звезда», пише оглядальник. Серія, у якої вийшла книга, хоч і не позначена особною назвою, але поспіла вже звернути на себе увагу читача. Невеликого об'єму зборники поезії під м'якою, але не маркою вукладкою, де твори представлені хронологічно більш-менш рівномірно, починаючи від перших публікацій, приємно розгорнути, почитати хоча б на узгад, і займеш уявлення про письменницьку манеру того чи іншого літератора. Також у маємо видання Анатолія Сиса «Званий», Леоніда Дринько-Майсюка «Скарб», Геннадія Буравкіна «Мой боль і заповіт», Олеся Бадака «Владар вітру», Ригора Бородуліна «Нітки блискавіц», зборник поезії Грузинщини «Спрадвічний берег». Привабна назва «Васильковий мед» відсилає до знакомитої пісні балади «Вірасовий мед» Роберта Льюіса Стивенсона. Чи випадково, пагатов автор «Василькового меду» знаний апошній 10-годі аматор баладного жанру? На гэте питання хай кожний читач адкаже сам. Про книги дитячої письменниці Жанни Міус у рубриці «Лімпрезентація» розповідає Діана Казімірчик. Оригінальні герої, непредказальні історії, яркі сюжети і маляўнічыя вобразы. Усё гэта датычыцца творчасці дзіцячай пісьменніцы Жанны Міус, якая піша запамінальна. Але галоўнае, чым аўтар прыцягвае ўвагу да сваіх твораў, гэта цікавая, сакавітая мова і аўтарскія нелагізмы. Жанна Міус з самых першых старонак вабіць чытача словаўтварэннямі і запрашае ў дзіўны свет кніг. Кнігі «Дзіўныя дзеткі» і «Малюку далюк» і «Жах рыба», якія выйшлі ў выдавецкім доме «Звезда», падабаюцца і дзецям, і дарослым. На літаратурных старонках выдання чытайце паэзію Таццяны Каленік, Ігара Пракаповіча і Евгена Гучка. У рубрыцы прозы «Маленькія апавяданні Вольгі Рупат», аб'яднаныя назвы, аскепкі твору мастацтва і маіх фантазій. У рубрыцы «Кніжны свет» распавед пра выставу 100 рарытэтаў ад гістарычных кнігазбораў да сучасных арт-кніг, якая адкрылася ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Найбольш рэдкія выданні з гісторыі пісьменнасці, пачынаючы з гліняных таблічак, пальмовых лістоў і пергаменту, з сусветнай і айчыннай кніжнай спадчыны, прадстаўлены на выставцы ў галоўнай кніжніцы краіны. Ідэя часовай экспазіцыі ў тым, каб да стагоддзя ўстановы прадэманстраваць тоны каштоўнейшых унікальных помнікаў, што прадстаўляюць і гісторыю фарміравання бібліятэчнага фонду. Найлепшы запашанага за 100 гадоў. Фонд рукапіснай рэдкай старадрукаванай кнігі на сёння налічвае больш ад 100 тысяч адзінак. Стваральнікі імкнуліся прадставіць максімальна поўнае з таго, што ўдалося набыць і навукова ідэнтыфікаваць за апошнія гады. Шэраг экспанатаў дэманструецца ўпершыню. Абавязкова наведайце эксклюзіўную выстаўку, каб далучыцца да айчыннай культурнай спадчыны і сэрцам адчуць велічнасць нашых продкаў. А цяпер да кніжных навін. Мінскі абласны краязнаўчы музей запрашае наведаць выставу «Песняры роднага краю». Яна прысвечана 140-годдзю класікаў беларускай літаратуры, як Буколасу і Янку Купалі. Є представить головний заховальник фонду Державного літературно-меморіального музею Якуба Коласа Василіна Міцкевич.
Це проект краєзнавчого музею і двох літературних столичних музеїв. Державного літературно-меморіального музею Якуба Коласа і Державного літературного музею Янки Купал. До фестивалю музики, фестивалю пісні ми вирішили зробити такий цікавий проект, який представив класіку білоруської літератури Якуба Коласа і Янку Купалу, який сьоліта відзначається 140-годдя з дня народження. Хочу сказати, що проект вельми цікавий, бо познайомить з різними матеріалами, рідкими каштунами з фондів обох музеїв. Будуть представлені власні речі, як Янки Купали, так і Якуба Коласа. Це завжди цікаво. І не кожен день можна побачити речі, які належали класикам білоруської літератури. Так само будуть рідкі видання, факсимільне видання зборника «Водгуля» Якуба Коласа, так само оригінал, який був видадений у друку 100 років тому. Ми так само представим цікаві прижиттєві ілюстрації Якуба Коласа Семена Петровича Геруся. З фонду музею Янки Купали будуть представлені пригожі живописні праці, де можна буде побачити класика білоруської літератури Янку Купалу. Ну, безумовно, не обидеться, звісно, і без рукопису обох письменників. Я думаю, що шмат чого цікавого ми зможете довідатися і про Коласа, і про Купалу в Мінському обласному краєзнавчому музеї у Молодечні.
На выставе «Песняры роднага краю» прадстаўлена факсімільнае выданне зборніка Якуба Коласа «Водгуля».
Вогуле хачу адзначыць, што мне вельмі прыемна, што сёння ў Дзяржаўным літаратурным мемарыяльным музеі Якуба Коласа адбываецца прэзентацыя факсімільнага выдання паэтычнага зборніка Якуба Коласа «Водгуля». Гэта другі паэтычны зборнік Якуба Коласа і першы, які выйшаў пасля яго вяртання на радзіму ў 1921 годзе. Гэты зборнік знакавы тым, што і назву гэтаму зборніку даў сам паэт, і над зместам таксама працаваў Якуб Колас. Каб зразумець, чаму ён нам цікавы зараз, трэба ведаць аб тых сацыяльных, грамадскіх, палітычных падзеях часу, калі пісаліся вершы. Справа тым, што большасць вершаў было напісана падчас першай сусветнай вайны, калі Колас быў прызваны ў армію, быў у Александровскім ваенным вучылішчы, якое паспяхова скончыў, потым быў накіраваны на румынскі фронт, потым дэмабілізаваны, паехаў настаўнічаць на Куршчыну. Былі цяжкія, складаныя гады для Якуба Коласа, увогуле, канешне, сэрца яго балела па Беларусі, а думкамі ён заўсёды быў тут, на радзіме. Таму тэматыка вершаў, яна такая складаная. Там ёсць і надпрафіласоўскія вершы, продаапісальніцкія вершы, і вершы, якія звязаны з тымі сацыяльнымі і грамадскімі падзеямі, якія адбываліся ў той час. Увогуле, вельмі цікава сама назва «Водгуле». Чаму? Таму што слова для нас зараз такое не вельмі знаёмае, і не вельмі часта яго і можна і пачуць. Чаму «Водгуле»? Таму што асноўнай сваёй задачай, на маю думку, паэт бачыў тое, каб тыя сацыяльныя падзеі, тыя грамадскія падзеі, якія хвалявалі самаго паэта, а займалі яго думкі, яго душу, яны выліліся ў яго вершах, у яго творчасці, знайшлі свой водгук, водгуле. І такім водгулем яны былі бы і для сваіх для чытачоў, якія бы чыталі вершы, якія былі бы зразумелыя ім, блізкія сэрцу. Такім чынам вершы Коласа павінны былі знаходзіць зваротны водгук у сэрцах людзей. Увогуле, канешне, чаму гэты зборнік не вельмі вядомы для нас? Больш вядомыя песні «Жальба», вось першы паэтычны зборнік, а пра другі зборнік увогуле мала што сказана, таму што, па-першае, гэты зборнік не атрымаў заслужанай увагі з боку крытыкаў. Ён як бы не змяніўся. І вось як ён быў, тое, што ён паказаў у песнях «Жальбы», многае што засталося. Гэта і зразумела. Чаму? Таму што, канешне, скласці такі зборнік за невялікі прамежак часу вельмі складана. Канешне, за 4 гады асэнсаваць, рэфлексаваць над тым, што адбываецца, гэта вельмі цяжка. І просто зборнік уключаў вершы, пачынаючы з 1908 і заканчваючы 1921 годам. Яны вельмі розныя па тэматыцы, увогуле па адчуванні таго, што адбывалася. Таму для нас вельмі цікава сёння звярнуцца да гэтага зборніка з боку нашых ведаў аб тых падзеяў, глянуць на творчасць Якуба Коласа. І ўвогуле хачу сказаць, што чытаць гэтыя вершы цікава, чаму трымаць у руках гэта факсімільнае выданне. Таму што можна ўбачыць кнігу такой, якой трымаў яе ў руках сам паэт. Увогуле для нас гэта выданне з'яўляецца знакавым, таму што гэта першае факсімільнае выданне нашага музея, увогуле толькі чацвёртае па ліку, якое увогуле калі-небудзь выдавалася пасля песні ў «Жальбы» і другого чытання для дзяцей беларусаў, якія выдаваліся да 100-годзя з дня нараджэння Якуба Коласа. Ще было факсімільнае выданне «Сымона музыкі», якое ў 2012 годзе выйшла. І вось у гэтым годзе, калі на Беларусі адзначаецца 140-годзе з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа, мы прэзентуем зборнік, факсімільнае выданне паэтычнага зборніка «Водгуле», які ў гэтым годзе мяняецца 100 гадоў з часу яго выхаду ў друк.
А цяпер пазнаёмімся з кнігамі для дзяцей старшыні Мінскага абласнага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Святланы Быкавай.
У Белградзе, у Сербіі, у перакладзе на сербскую мову, які выканала Даяна Лазарэвіч, вядомая перакладчыца сербская, выйшла кніжка «Рускамоўныя вершы», якія былі перакладзены ёю на сербскую мову. Я шмат апошнім часам займаюся перакладамі замежных паэтаў, і перакладаюць мяне, шмат на якія мовы мяне пераклалі і друкавала я у Башкіры, в Узбекістане, у Сербіі, у Расіі. І я перакладала таксама шмат паэтаў, прозу перакладаю. Трымаю зараз у руцэ кніжку «Дзеля памнажэння любові радзі умнажэння любві». Гэты зборнік з двух частак, назва яго, бо ён выйшаў у Сімферополі у выдавецтве «Доля». Я пераклала падборкі вершаў паэтаў Саюза пісьменнікаў Рэспублікі Крым. І яны ў Сімферополі выдалі вось такі зборнік, вельмі прыгожы. Ось тут бусел на вокладцы і мост крымскі, як два сімвалы, якія звязваюць беларускі, менавіта Крым. Вось такі праект адбыўся. І прэзентацыя гэтага зборніка, на жаль, праходзіла без мяне, але я паўдзельнічала ў конкурсе «Інтэлігентны сезон» як член журы, усё роўна з імі пасупрацоўнічала. І ў гэтым годзе я перекладаю зборник узбекской поэтессы Хасиат Рустамовой. Вот она вядомая в Узбекистане и за межами Узбекистана. Ее шмат перекладают в разных краинах. Вышла за межами и нам писала, что 7 книг у разных краинах, на вот у Вьетнаме и у Англии, переклады ее вершу, книги перекладов. И я так само працую зараз над книгой ее перекладов.
Удалось нам выдаться 2 зборники коллективных. Я уже забыться можно про войну, и он посвящены 75-летию перемоги. И другие, вот я тримаю у руках, сборник «Корани». Сборник «Корани», и он выдаденный у «Народной освете». Вот, навод, он уже был презентованный у Бялиничах на дне белорусского письменства. Наша делегация Минского областного отделения, якая складалась из 10 человек, там была большасть с тех соавторов этого сборника, которые приняли удел у презентации. А на углу, вот этот сборник тут на титульном листе написано, что он выдаден по заказе и про финансовые потребности Министерства информации Республики Беларусь. Большасть его накладу она пополнить публичные библиотеки Беларуси, больше Минской области, навод различно, на Минскую область, на публичные библиотеки. Тут собраны, укладзены творы, как прозаичные, так и вершаванные, 39 членов нашего Минского областного отделения, письменников Минщины. Вельми разностайная тематика, або и история нашей Беларуси, например, Медельцов с Борисова, у него тут одно с оповеданием Студенка, и он расповедая у им про часы еще 1812 года, когда Наполеон проходил праз гэтые мясціны нашей земли белорусской, и вот он закранул гэту тематику. А Борис Долготович, он расповел у своих творах про белорусов знакомитых, якія были героями Великой Отечественной войны, и на угол не просто про родовых, а про адмиралов, генералов, таких знаковых особ выбитных. И поэты и письменники уклали суды творы, якія датычуцца родных мясцін, сустрэчы з некімі знакамітымі асобамі, з якімі ім давялося сустрэцца, з землякамі вядомымі, успаміны. Наогул тут шмат публіцыстычнага матэрыялу. А вершаваныя творы, яны таксама датычуцца родных мясцін. Больш за ўсё менавіта тут ухваляюць кожны сваю малую радзіму. І гэты зборнік, ён прысвечаны году малую радзіму, ось 3-му году, які ў нас 3-м разам быў абвешчаны на Беларусі. Што датычыцца мяне, то я сюды ўклала паэму «Легенда Заслаўя», свой родны горад Заслаўя. Такім чынам склалася вельмі прыгожая кніжка. Я вельмі ўдзячна супрацоўнікам «Народнай асветы». Зборнік атрымаўся вельмі годны, прыгожы, і вокладка прыгожая, вось дуб намаляваны, карані, гэта асацыяцыя з той моцай, сілай у нашага народа, у нашай зямелькі, і кожны натольваецца вось з гэтай сілы, з гэтых каранёў асабіста.
Так, як наше аддзяленне, гэта Мінскае абласное, канешне ж, шмат мерапрыемстваў адбываецца менавіта на Міншчыне. Письменники Міншчыны, яны вельмі актыўна ступаюць, яны рады данесці сваё слова, свае думкі да слухачоў, да чытачоў, таму адбываецца вельмі шмат сустрэч, і менавіта там, дзе пражывае пісьменнік, і па запрашэнню ў другія раёны і в області, і пісьменнікі не адмаўляюцца ніколі. Я ведаю, што нашы пісьменнікі заўсёды яны з ахвотай едуць да чытачоў, каб данесці ім сваё літаратурнае слово, свое поэтичное слово. Это и библиотеки, пляцовки для выступлений, это и школы, это навод и дитячие садочки, коли это вельми маленькие детки. Вядома, что мы все узрошчаны письменники, сучасники, все узрошчаны на той спадчине, якая уже есть у нас в Беларуси, на творах наших классиков, и тому самая моцная, напевно, совесть, это совесть библиотека. Або письменник библиотека, это ланцужок непарывный, який існує, и он будет існаваць. И библиотеки, восьминовиты библиотеки, яны стоят у вуток прац по захаванню гэтай спадчыны.
Мы познайомились с книгами старшини Минского областного отделения Союза письменников Беларуси Светланы Быковой. А теперь пора развітацца. Программу «Книгарня» подрыхтавала Маргарита Прохор. До новых встреч!
кнігарня.